Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Gesù Cristo. El coran saluto nal ciugi auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La cristana annonzo estas por ciui, gioio por ciui, la evangelio estas por ciui. Tion ci la papo ripetis plur foie dum la hodiaua generale audienzo in Plazzo Sancta Petro al miloi da fideluloi. Li ancau substrecis che la bona novajo havas humanisman potenzon, ian viv concludon destinita al ciu viro cae al ciu virino. Char Cristo nascigis, mortis cae resurrectis por ciui, neniu estas escludita. Crome la papo memorigis lian unuan apostolen instigon la Evangelii Gaudium vercitan comence della pontificato antau dechiaroi. Li rimarcis che cristanoi havas la devon annonci la Evangelion sen forlasi iunain, sen ne ciel iu ciu trudas novajon, sed ciel iu ciu condividas gioion, indicas belan horizonton, offertas desireblan banchedon. Cia la Ecclesio ne crescas per proselitismo, sed per altir forto. Beat proclamitai dudec martiroi dum la Hispana intercivitana milito. Sabaton la decocan de novembro en la Catedralo de Sevilo, Cardinalo Marcello Semeraro, prefecto de la administra faco pri la causoi de sanctuloi, levis alla honoro de la altaroi pastron Manuel González e Serna Rodríguez, cai aron da cunuloi murdita in promalamo al credo en 1936. Cristana vivo ne estas excurso, sed risca misio. Ne existas, quiu estis pagita por applaudi ciel dum surterre spectacloi. Male, Jesu ostigas che ec familiae ligoi povas esti endangerigitai della disciplezzo. Tion ci substrecas cardinalo Semeraro. La unua martirigio, rimarchigas la cardinalo, ne ciam ocasas. La duan cae la trian contraue ni devas ciam travivadi. Cetere, submetigi anca uni al el provoi cae suferoi, cae, cial ne, anca u al tentoi, signifas esti el metatai al favorai condicioi, nome farigi capable ie perdono cae compatemo. Pri unu el ci martiroi, sacerdoto Francisco de Assis Arias Rivas, la attestantoi explicite declaris che ec se turmentita de siai persecutantoi per apartai humiligoi, li mortis pardonante. Tut same pastroi Mariano Caballero Rubio cae Pedro Carvalho Corrales mortis alvocante la dian misericordon cae la pardonon favore al siei aggressantoi. Considere de cio ci, concludis la cardinalo, martiron esta simple iu quiu suferas persecuton, sed ec iu quiu, ciel la crozumita Jesuo, havas la forton diri, patro, pardono. Ses decada treveno della diplomatia e rilatoi inter Suda Coreio cae Sancta Sideio. Tiu ocase, Paul Richard Gallagher, cefe episcopo cae secretario pri interrilatoi cum statoi cae internaziai organisoi, della dudeca cis la dudectria de novembro estas en Suda Coreio. Temas pri institutia voyagio, se tio rimarchigas un uplian foian pri l'attentemo della Ecclesio alla Asia continento, ricia ie novae energioi, cae ciu, per sia culturo cae tradizia serciado de equilibroi, povas contribui el trovi novain itineroin alla pazzo en cimondo disscirita de frat mortigae militoi. Monsignor Gallagher intervenos en simposio ocase de tiu da treveno pri la temo evidentigita de Papo Francisco dum ties ci voyagio al Seulo auguste 2004 ni estu la gardistoi de memoro cae de espero. Inter la plurae convenoi la cefe episcopo celebros diservon en la sancteio de Seo Somon, loco qui estis martirigitai la unuae coreae cristanoi, ciui, ie la 6 de maio 1984, estis canonisitai de Sancta Johano Paolo la II. Tiu visito celis esti concreta signo de volo, daurigi la voion, trapassatan dum ses de chiaroi da diplomatiei interrilatoi, cun la coraggio schisi novein itineroin de spazio, chiel estis petite de Papo Francisco la dexesan de septembro, dum lia rencontigio cun aro da coreae fideluloi. Mi desiras inviti vin re malcovri vian vocitezon de pazai apostoloi en ciu vivo sectoro, porigi stratcululoi cae attestantoi de repazigio. Tio estas la plei credebla signalo che la estontezon oni ne construas per la cruela forto de la armiloi, sed per tiu milda de la proximezzo. Lagoso, Nigerio, la quindeca da treveno della istituzio della Episcopa Tutafrica Comitato Pricomunicado. Comunicado cae comunezzo estas du vortoi samradicai. Mem conscio chiu, por chiu laboras en cade de la mas comunichiloi della Ecclesio cae a parte por chiu i Vaticanai, funccias chiel compasso gvidanta la ciutaga in laboran. Char comunicado ne estas nur informado, sed molto pli. Comunicado, precisigas Paolo Ruffini, prefecto dell'administra faco pri comunicado, estas donazzo cium Dio donis al ni, homai estagioi creitai laulia bildo, por interrilati la unui cun la aliai, por construi comunumon cae texi comunezzon interni. Seque, vid maniero, de chiu de venas stilo. Cune, per radio, per reteioi, cae applicagioi, concludas la prefecto, ni povas construi sistemon, cies missio estas nutradi la parolon per la vero, sur base de la pentecosta sperto plectita cun la dispartiga spirito, a stata utiu de Babelo. Ni lasu che la messaggio voyaggio de unu persono al alia, chiel io bela, char tio veras, belas char persone travivita, bela char racontita de la bellezza. Cai tie ci finigias ni el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, cai la rispondezza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.